fiecare lui poate să desprindă din pildă aceasta ceea ce îi se potrivește într-un mod particular. Noi spunem gândurile pe care Dumnezeu le pune pe inimă, nădejdea că acestea vor fi compatibile cu nevoia fiecăruia. Dar această pildă, cum spunea mai devreme fratele Robert, este o capodopă, este ca o masă deschisă, inepuizabilă. Și din această masă deschisă, fiecare poate să-și ia ceea ce este bun, compatibil, necesar pentru viața lui. Cum o fi oare să trânjești la meniul porcilor? Cum o fi oare? Când eram copil, eram la țară și bunica mea avea porci. Și făceam într-un fel să iau găleata, deși era micuț, era găleata cam mare, și să o răstorn acolo, în vădăul acela al porcilor. Porcii când mâncau, te așteptai să-mi face votul acolo și să mănânce. Nu era suficient să face doar votul, să mă băgau și picioarele din față. Nu conta mai departe ce mâncau, dar băgau și picioarele din față, nu era nicio problemă. Și mâncau și prescăiau și glocuiau și se uitau cu atâta plăcere la ceea ce ei mâncau. De toate, în băleul acela, vă imaginați. Și prescăiau să fie. Și cum o fi să nu puteai să mâncăți ca om, să mănânci așa ceva. Și totuși, Pinda spune că tânărul acesta ar fi dorit meniul porcilor. Nu este nicio ofensă pentru nimeni, frate religios spunea, cunoașa, spunea la un moment dat, dacă ai un porc și îl periezi frumos, îl faci și pui pâmpiță, îl îmbraci frumos, vezi și cu parfum și mai departe îi pui o mlaștină acolo și dai drumul. Și te uiți la el să vezi unde se va duce, că e parfumat, e aranjat, e spălat cu fundiță, unde se va duce. Se va duce exact în mlaștină și se va bălăci, se va simți atât de bine. De ce? Răspunsul este pentru că e porc. Nu are nicio vină. Este ființa lui așa, el nu are conștiință să poată decide. Dar Dumnezeu spune în testul de față această schimbare de natură în viața unui om. Omul dorește păcatul. Pentru că natura lui e păcătoasă. Omul dorește și se regăsește în păcat pentru că are un alt stăpân, îl are pe cel rău. Și când îl ai stăpân sau cadată pe cel rău, el este autoritatea în viața ta. El este acela care îți dictează plăcerea, îți dictează năzuințele, îți dictează scopurile pe care le ai și scopurile acestea sunt toate păcătoase. Iată, tânărul acesta ajunge să-și dorească meniul porcilor. Dumnezeu nu ne-a creat pentru așa ceva. Dumnezeu ne-a creat să ne dorim lucrurile sfinte. Dumnezeu are dreptul asupra noastră pentru că este Creatorul nostru. Noi nu-i facem un favor lui Dumnezeu când ne întoarcem acasă, când ne pocăim, când trăim pentru Dumnezeu, este normalitatea lucrurilor. Să trăiești pentru Creatorul tău, să trăiești pentru acela care îți dă resursa de viață, este o chestie de normalitate și de bun simț. Este acest tată extraordinar, un tată generos și spuneau comentatorii, de ce se numește Fiul Risipitor? De ce nu se numește Tatăl cel plin de dragoste? De ce nu se numește Fiul cel legalist sau intransigent sau neiertător? Dar Biblia spune, iată, îl pune în prim focul, prin plan pe acest Fiul Risipitor. Vă gândesc la inima lui Dumnezeu. Capitolul 15 prezintă trei aspecte. Este o oaie care se pierde, este un ban care se pierde și este un fiu care se pierde. Și acestea, toate aspectele acestea vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu. Noi suntem o oaie și locul nostru este în turma Domnului Iisus. Noi suntem o oaie, suntem creați de Dumnezeu. Suntem chemați să-L avem ca păstor pe Domnul Iisus. Este normal lucrul acesta. Este normal nu să fie cel rău care să conducă viața noastră, nu să fie păcatul care să conducă viața noastră, și normalitatea este să fim o oaie în turma Domnului Iisus. Banul, unul din 10 se pierde, noi avem o valoare, suntem creați. Noi nu suntem ființe trecătoare, suntem ființe veșnice. Dumnezeu a pus în noi o valoare veșnică, ne-a creat ființe veșnice. Și pentru că avem preț în ochii Lui, El dă pentru noi popoare întregi, a dat pe Domnul Iisus pentru noi, Dumnezeu. Și de asemenea, în lucrul acesta, pilda, textul de față, vorbește despre o relație. Dumnezeu ne-a creat să avem o relație cu El. Relația între un fiu și o tată. Și un tată este oaia, turma, este vorba de bani, valoarea și e vorba de fiu, relația. Dumnezeu pentru asta ne-a creat, nu să fim niște străini, nu să fim niște oameni care suntem departe de Dumnezeu, ci să fim niște oameni care să dorim această comuniune cu Creatorul nostru, această relație de inimă cu Dumnezeul nostru Creator. Omul care avea 100 de oi putea să zică, dacă am pierdut una, ce contează? Am pierdut o oaie. Mai îmi pierd timpul, nu merită efortul să mă duc după ea să o caut. Biblia spune că omul acela, păstorul, s-a dus și a lăsat 99 pe islaj și s-a dus să caute oaia pierdută. Dumnezeu nostru Creator, Dumnezeu a fi de bogat. frate di Billy Graham, un ignore che ha vinto la mia la Serica Sebastian, che si è di Gostare, Stonea.
Signore, Galaxy Intregi, miliarde di stelle, miliarde di luci, splendide, straordinarie.
Ce lo state a seguire la punta della città, poi è la mia una punta della sud. Il 0,0000 la sud è sotto noi, creazione di zero. Non creazione angeli, non creazione materiale, noi siamo insignificanti. Cine stă omul să te gândești la el? Și deși suntem atât de insignificanți, suntem niște nulități. Pentru că Dumnezeu a pus o valoare veșnică, pentru că ne iubește. Dumnezeu a dat totul pentru noi, a dat pe Fiul Său. El nu a dat un înger, El nu a dat și eu un preț arbitrar, ci Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus pentru noi ca preț de răscumpărare. Spunând că acesta, Dumnezeu era atât de fericit și cu noi și fără noi. Dumnezeu nu avea nicio datorie să răscumpere pe omul păcătos. Nu avea nicio datorie să-L trimite pe Domnul Iisus. Este această frumusețe a planului de răscumpărare. Prin faptul că Dumnezeul acesta extraordinar, minunat, bogat în fapte de laudă, făcător de minuni, El s-a gândit să răscumpere ființa creată. Putea să o anuleze, putea să o anihileze. Dumnezeu putea să facă orice. Putea să se distrugă pământul, putea să anihileze pe om în integralitatea Lui, putea să facă orice pentru că este suveran. Și totuși frumusețea lui Dumnezeu constă în faptul și în faptul că a decis să răscumpere pe om. A decis să aibă o relație în continuare cu El în ciuda păcatului. Și relația aceasta presupunea un preț absolut și anume sângele Domnului Iisus. Oamenii, în general, desigur, îmi pierd un lucru, se întristează. Am pierdut 100 de euro, 1000 de euro, 100 de mii de euro, am pierdut știu eu ce, oamenii se întristează. Dar oamenii nu se întristează că pierd și în ce e mai important, suflet. Oamenii nu doar dă bani pe sufletul lor, nu doar dă bani pe sufletul lor, nu doar dă bani pe condiția lumea în care Dumnezeu îi interesează dacă pierd o mașină, o casă, un serviciu, niște bani, o poziție, o oportunitate. Și Biblia Domnului se spune ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Sau poate cuvinte, cea mai mare valoare în viața noastră este sufletul nostru pentru că este veșnic. Și va trăi, va exista, dincolo de moarte, fie în cer cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus, ca Mântuitor, sau El va fi iar pentru veșnicie, cum spune Scriptura. Nu putem spune mai mult decât spune Scriptura. Nu putem spune că Dumnezeu, în final, îi va muti pe cei din iar. Este nonsens. Deci oamenii încearcă să inducă ideea aceasta că Dumnezeu nu poate să conceapă o pedeapsă veșnică pentru o viață limitată în păcat pe pământ. Și că Dumnezeu care este dragoste final, va ierta. Aceasta nu înseamnă mântuire universală, și înseamnă o erezie pe care Biblia nu o prezintă. Și spuneam lucrul acesta cu oamenii, atunci când pierd un lucru, încearcă să-l capete, încearcă să-l găsească, încearcă să-l recupereze. Dar ce te faci cu sufletul dacă îl pierzi? Textul de față spune, s-a pierdut 1% o oaie, s-a pierdut 10% un ban din 10, s-a pierdut un fiu din 2,50% și pierderea când ajunge la 100%, să-ți pierzi viața, sufletul în iad, este cea mai mare pierdere. Dar mă gândesc la relația aceasta, Dumnezeu avea, spune Biblia, nu doi fii. Dumnezeu a avut un singur fiu. Și pe acest singur fiu, pe Domnul Iisus, l-a dat la moarte pentru noi, ce-a fi fost în inima lui Dumnezeu, care, spune Biblia, nu a dat un procent din ceea ce el avea. Și a dat tot ce a avut ca să cumpere comoara ascunsă în țarină și care este biserica. Dumnezeu a dat tot ce a avut. L-a dat pe Fiul Său ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Și aceasta prezintă, pe de o parte, inima lui Dumnezeu, o inimă extraordinară, o inimă plină de dragoste, dar dimensiunea jertfei Domnului Iisus prezintă gravitatea păcatului nostru. Dumnezeu, dacă era necesar, dădea un preț mai mic, dacă păcatul nostru putea fi răscumpărat altfel. Dar Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus pentru că era singurul preț suficient pentru răscumpărarea oamenilor din păcat. Față de prețul acesta nespus de mare, și anume moartea Domnului Iisus, este ridicolă. Acest demers al oamenilor de a câștiga mântuirea prin canoane, prin fapte bune, prin pomeni, prin mărturisiri la preot. Mântuirea nu se capătă așa. Iertarea nu se capătă așa. Iertarea se capătă prin credință și este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte am fost mântuiți ca să nu se laude nimeni. Prin har am fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Lucrul acesta că prin de asemenea acesta pe care avea doi fii. Și cel mai tânăr a zis, dă parte de avere care mi se cuvine și este această societate în care trăim, în care omul crede că are drepturi. Lui se cuvine toate și are dreptul omul. Și drepturile omului se ajunge la o nebunie. Se ajunge drepturile omului la răzvrătire față de Dumnezeu. Am dreptul să nu-mi aleg gen, libertate de gen. E dreptul meu.
Care e un drept al lumea păcatului? Este un drept al celui rău? Este un drept al omului căzut în păcat? Legea suverană, autoritatea supremă, nu este în altea curte de casație și justiție, cum spunem noi, ci este Dumnezeu suveran. El este cel care este generatorul, ordonatorul tuturor lucrurilor. Dumnezeu. El este autorul, judecătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Și oamenii vin și spun, este dreptul meu să fac ce vreau. Vreau să trăiesc în păcat. Este dreptul meu. Da, Dumnezeu dă omului libertate să trăiască în păcat. Dumnezeu dă omului libertate să facă ce vrea. Până la o limită. Dar Biblia spune că va aduce pe orice om la judecat. Și omul va da să vădă pentru orice cuvânt nevolositor pe care va fi rostit în păcat. Bucură de tine, de dreptea ta. Fii cu inima veselă, plătește-mă. Tot ce vrei. Umblă pe căi de alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Ai libertate deplină. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Dumnezeu este acela care dă omului libertatea, dar omul este ființă responsabilă și omul va fi chemat la judecată înaintea lui Dumnezeu, indiferent dacă omul vede sau nu. Și omul va da socoteală pentru viața lui. Și spuneam lucrul acesta, Tatăl se putea împotrivi, spune noi, oamenii mici spun, Tatăl, nu putea tânărul să ceară averea, pentru că Tatăl nu era încă, nu era mort. Testamentul era după moarte. Nu știm exact cum era legislația și în ce context, din moment ce tânărul a cerut, avea un drept juridic să ceară această moștenire. Cert este că ideea generală a fost aceasta, că, în mod normal, averea trebuia să vină după moartea Tatălui. Și ca tare cerința aceasta a tânărului presupunea că se comportă ca și cum Tatăl i-ar fi mort. Și aceeași atitudine au oamenii astăzi, când trăiesc după plăcerea lor, după ideea lor, după filozofia lor, după pornirile lor, pentru ei Dumnezeu nu există, pentru ei legea lui Dumnezeu este o aberație, este o răzvrătire, este o ostentație față de Dumnezeu Creator. Când omul trăiește în păcat, când omul comite o lege, o faptă abominabilă, nu se potrivește soției, copilului, familiei, societății, legilor, și în primul rând el se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. O lucrul acesta nici nu intră în calculele omului. Omul se teme doar de lege, dacă se mai teme. Omul se teme să nu facă închisoare, dacă se mai teme și de aia. Dar omul nu își ridică privirea spre cer să spună, Doamne, eu împotriva, t-am păcătuit. Eu întâi, înainte de orice lege omenească, eu mă răzvrătesc împotriva autorității tale și lucrul acesta este atât de grav. Pentru că acesta, spune Biblia, a cerut averea Tatălui și s-a dus departe. Departe, Dumnezeu ne vede oriunde ar fi. Nu există nici un loc prea întunecos pentru Domnul. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să lucrez la marginea mării și acolo, mâna ta nu va călăuzi și dreapta ta nu va apuca. Este această atât prezența lui Dumnezeu, indiferent unde ne aduce, un Dumnezeu suveran, omniprezent, omnipotent, un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, Dumnezeu care ne vede indiferent unde noi ar fi, unde ar fi noi. Și Biblia, iată, spune aceasta, acest fiu. Nu era fericit în casa Tatălui. Este iluzia pe care o dă păcatul, cum s-a spus mai devreme. Nu spune păcatul factura, aia nu ți-o spune niciodată. Păcatul îți dă doar o chimeră, îți dă doar o iluzie, îți dă plăcere de o clipă, cu siguranță îți o dă, dar când nimeni nu mai vrea mai alege. Dar după aceea vine cu factura. Vine cu factura și trebuie să plătești din plin, nu doar pe pământul acesta. Factura adevărată este dincolo în veșnicie, pentru Dumnezeu este acela care va judeca pe morții mari și mici, care vor sta înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului mare și al de judecată. Și Biblia ne spune în textul de față că felul acesta a cheltuit totul. Și m-am vrut să iubim de această expresie. A cheltuit totul. Și s-a tot dat Tatăl Său. Și el trăiește prin evatăritele Iisus a Tatălui Său toată perioada aceasta. Dacă noi suntem așa, îndreptățiți să cerem, să ne așteptăm la o mulțumire atunci când îi faci ceva copilului, faci ceva unui semen, îi faci o faptă bună, te aștepți la o mulțumire, la o recunoștință, chiar formală. Dar Dumnezeul acesta care ne dă soarele, ne dă apa, ne dă aer. Ne avem apovedere acasă și plătim pentru apă, pentru distribuitorul de apă. Dar cine a creat apa? Cine spune, Doamne, am băut apa astăzi? Apa asta am plătit-o, tot cetății, apa nouă, sau cine mi-o livrează? Dar, Doamne, Tu ai creat-o întâi de toate? Că ești Cel care ai dat-o, Doamne, aerul acesta pe care noi respiram, nu e apovedere pentru aia. Bine că nu e. Dar să spui, Doamne Iisuse, am putut respira și astăzi. Doamne, oxigenul acesta. Azotul acesta, combinația aceasta extraordinară, Tu ai creat-o, îți mulțumesc, Doamne. Noi trăim prin resursele lui Dumnezeu. Noi trăim în casa lui Dumnezeu, în proprietatea lui Dumnezeu, prin resursele lui Dumnezeu și omul, în mod paradoxal, se răzvrătește împotriva autorității, împotriva Creatorului, împotriva proprietarului acestui pământ. Și Dumnezeu îl îngăduie, Dumnezeu îl tolerează. Dumnezeu este acela care iată în bunătatea Lui, în îndelunga Lui răbdare, îl îngăduie pe om. Doar omul acesta se va întoarce la Dumnezeu, că uiți în lumea care ne-a împotrivat. Și spui, Doamne, de unde am te-a rugat?
Doamne, de unde atâta dușmănie? De unde atâta dorință de stăpânire, de supremație, de răzbunare, de război, de distrugere, omor pe toate planurile? Unii omoară 1000 și ceva de oameni, alții omoară 30 și ceva de mii. Unii sunt în legitimă apărare, alții din alte rațiuni. Crimă din ambele părți. Pe unii și doribilezi, Doamne, cum e posibil așa ceva? Ce generează nou această dorință de distrugere, acest demers în contul unor legitime apărări de distrugere? Ne uităm poate mai la este noi și vedem atâta durere, atâta suferință. Cine este generatorul? Păcatul. Dumnezeu dă un singur răspuns. Păcatul este urciunea, este rușinea popoarelor. Păcatul nu este un ingredient care promovează comerțul, care aduce vânzări mai bune, dar poate să aducă. Biblia spune, păcatul este rușinea popoarelor. Mă mărturisesc că văd astăzi în jurul nostru cum păcatul este promovat. Imoralitatea este promovată. Doar valorile sunt promovate. Nuditatea este promovată. Doar pentru a câștiga niște bani, omul e dispus să facă orice, doar pentru a câștiga bani de platformele astea de socializare. Și Biblia spune, păcatul ăsta, care induce imoralitate, promovează în tot valori, promovează răzvătire față de Dumnezeu. Păcatul acesta este rușinea popoare. Păcatul nu este o bravură. Păcatul nu este o sursă de câștig. Păcatul aduce moartea. Lata păcatul este moartea. Poate te plătește o platformă, poate te plătește Google sau știu eu cine și îți dă 10.000, poate îți dă 100.000 de euro pe lună sau la 6 luni. Biblia spune că vine cel rău și îți aduce o altă factură. O factură care va ține veșnic și așa este moartea. Moartea nu doar moartea asta fizică, ci despărțirea de Dumnezeu pentru veșnicie. Este extraordinar ce răspundere morală a oamenii care îi motivează pe alții să păcătuiască. Biblia spune că oricine va face pe unul din acești lucruri să păcătuiască, să-și arunce o piatră de moare de gând, se arunce mare. Ar fi mai bine pentru el. Mult mai bine să dispară un astfel de generator de rău în jur. O piatră de moare, se arunce mare. Că este platforme, repet, astea sunt la mod acum. Domnule, câți tineri sunt, câți adolescenți sunt, câți copii sunt, le accesează. Și motivația lor este, în general, spre imoralitate, spre neascultare, spre independență, spre răzvătire. Tu ești, ai dreptul, tu faci ce vrei, tu nu trebuie să fii ascultător de părinții, să faci ce știi tu că este bine. Și oamenii aceștia, repet, pentru niște bani fac ceea ce fac. De aceea spun lucrul acesta, plata păcatului este moartea, spune Biblia, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Spuneam, cine este originatorul problemelor? Păcatul! Tot ce se întâmplă în jur este o consecință a împotrivirii omului față de Dumnezeu. Nu va fi nici armonie, nu va fi nici liniște, nu va fi nici pace, nici înțelegere între popoare, până când clipsul păcii Domnul Iisus nu va reveni pe pământul acesta. El este Domnul păcii. El este obârșia păcii. El este acela care va aduce pace pe pământul acesta. Și când timp este respins, este îndepărtat, oamenii de bunia libertății lor au ajuns să facă lucruri extraordinare, abominabile, incredibile. Și totuși oamenii aceștia consideră că au dreptate. De aceea mă gândesc că, înaintea lui Dumnezeu, cât de responsabil ar trebui să fie. Și Biblia spune că acest tânăr a ajuns la porci, a ajuns falit, și se întoarce acasă. Ce putem noi să dăm lui Dumnezeu? Nu avem ce să-i dăm lui Dumnezeu. Oamenii spun, Doamne, nu mă duc la Dumnezeu. Eu pierd doamne dacă mă duc la Dumnezeu. Ce pierzi? Pierzi roșcovele? Pierzi gunoaiele? Pierzi plăcerile de o clipă ale păcatului? Hoțul nu vine decât să fume, să junghie și să prăpădească. Este realitatea, axioma Scripturii și este axioma pe care o regăsește orice om în viața lui. De norocirile care treacă din lumea aceasta, tot ce este în lume, pofta finii pământești, pofta ochilor și răudărășia vieții, pofta finii pământești, trupul, pofta ochilor, să-mi cumpăr, să fac, să-i fate și răudărășia. Eu să fiu o vedetă, eu să fiu un promotor, eu să fiu un om care să fiu un promotor de opinie, un formator de opinie, eu să am like-uri, să am vizualizări, eu să fiu și bani. Este această răudărășie a vieții. Nu vin de la tatăl, ci din urmă. Credinciosul este chemat să-L promoveze pe Domnul Iisus, să promoveze valorile cerului, să promoveze mântuirea prin Domnul Iisus, o viață sfântă pentru slava lui Dumnezeu. Că omul nu este chemat să fie ascultător și să fie în slujba celui rău. Spuneam cu acesta, că hoțul nu vine decât să fure, să junghie, să provedească. Ăsta este păcat. Niciodată păcatul nu a creat ceva. Dacă în lumea noastră se creează ceva, dacă se creează ceva pe plan tehnologic, pe plan arhitectural, pe plan social, pe orice plan omul creează din ceea ce Dumnezeu a investit în el. Din inteligență, din creativitate, din această unicitate care este omul, pentru că este opera lui Dumnezeu. Ceea ce se creează frumos în lumea aceasta este o reflectare a ceea ce Dumnezeu a investit în noi. Tot ceea ce face păcatul nu va crea nimic păcatul. El nu vine decât să fure, să junghie, să prevădească. El vine să fure inocența noastră. El vine să fure timpul nostru. El vine să fure conștiința noastră, curăția asta de conștiință. El vine să fure relația noastră morală între oameni. Vine să fure, să junghie și să prăbădească la final. Îmi pun întrebarea, Doamne, când acestea două alegeri le am în față, ce om normal, sănătos, echilibrat, va alege păcat? Biblia spune păcatul este o nebunie. Este o nebunie. Pentru un om normal, metanoia înseamnă revenirea în fire. Înseamnă o schimbare, o normalizare a gândirii. Să alegi păcatul înseamnă o nebunie. Este o deformare de normalitate de gândire pe plan spiritual. Pentru că păcatul este străin de Dumnezeu. Și păcatul nu va stăpâni punerea pe pământul acesta. Și Dumnezeu va avea ultimul cuvânt pe pământul acesta. Și Dumnezeu va răspăti fiecăruia după faptele sale. Tânărul acesta s-a întors acasă și spunea că fie acasă nu ai ce să-i vede Dumnezeu. Tot ce putem da lui Dumnezeu sunt niște haine murdare. Noi nu putem să-i dăm lui Dumnezeu nimic. Pentru că tot ceea ce noi avem sau am putea să-i dăm sunt ale lui. Sunt creația lui Gorami și din pântecele mamei. Și gotovăritoare ce înțeleg la pământul este ceea ce spune eu și este o realitate pe care o trăim absolut noi cu toții. Și spune cuvântul aici, cum s-a spus și mai devreme, tânărul și-a venit în fire. Este punctul culminant al narațiunii în care apare pocăința, apare claritatea de gândire, apare revelația, apare conștientizarea păcatului. Aceasta dorește Dumnezeu în viața noastră. Punctul culminant în viața unui om nu este când termină facultatea, nu este când se căsătorește, nu este o carieră a lui, nu este, știu eu, când își ia o casă, o mașină, nu acelea sunt punctele culminante. Există un singur punct culminant în viața unui om și anume pocăința și credința. Este ceea ce schimbă în mod fundamental viața unui om și care împarte în două viața unui om. Viața înainte de întoarcerea la Dumnezeu și viața după întoarcerea la Dumnezeu. Aceasta este realitatea în viața noastră. Punctul culminant este acolo unde ne întâlnim cu Domnul Iisus. Doamne Iisus, asta e viața mea. Dar de mai creat, este cel mai mare dar. Exist. Puteam să nu existăm. Dumnezeu putea să nu ne lăsăm, să facă să nu fim. Faptul că noi trăim, existăm ca ființe veșnice, este fabulos, este minunea lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Să nu se dea să tu mai creat. Nu sunt un non-existent, ci sunt doamne o ființă care trăiesc veșnic și pe care tu, Doamne, mă iubești și doresc să mai în cerul împreună cu tine. Doamne, nu să intru eu în cer, să stau lângă tine, când eu sunt atât de păcătos, când sunt mort în păcate, când îmi place meniul porcilor, metatorii vorbind, când îmi place să trăiesc în păcat, când îmi place să mă tăvălesc în păcat, este meniul meu, Doamne, cum să intru în cer în calitatea aceasta? De aceea Biblia vine și spune, fiindcă atât de multe ai iubit Dumnezeu lumea, ca dacă singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el, nu să creadă într-o doctrină, nu să creadă într-o denominație, nu să creadă într-un ritual, nu să creadă niște date bisericești, să creadă în Domnul Iisus să nu piară și să aibă viața veșnică. Dumnezeu spune, astea sunt alternativele. Fie pierică dumnezeie, în afara existenței lui Dumnezeu, în afara cerului lui Dumnezeu, fie pentru o viață veșnică împreună cu Domnul Cer. Dacă l-a văzut de departe, a căzut pe grumazul lui care iubit, este copleșitoare dragostea lui Dumnezeu. Este copleșitoare, niciun gând de judecată, cum s-a spus. Avea motive să-l judece tată? Bineînțeles că avea. Avea motive să-i reproșeze? Cuduiu avea. Dumnezeu este acela care se uită la inima noastră. Dumnezeu apreciază pocăința noastră. Dumnezeu apreciază acea inimă care spune, Doamne, te iubesc, îți mulțumesc că ai murit pe cruce pentru mine. Doamne, ne-a risipit averea, ne-a risipit sănătatea. Pe niște roșcove ale păcatului, Doamne, și am ajuns cu atâta epave, sunt oameni care sunt epave, hoțul care a venit să fure, să junghi și să trăpădească. Dar, Doamne, îți mulțumesc că pe cruce ai murit și pentru vinovăția. Și, Doamne, acolo, Tu, când Tu mureai pentru păcatele mele, îți mulțumesc că după înaintea lui Dumnezeu sunt iertat, sunt achitat. Și mă pot prezenta înaintea lui Dumnezeu să-i cer iertare în contul prețului pe care Tu l-ai plătit. Și înaintea lui Dumnezeu, eu am un singur preț pe care l-aduc, prețul sângelui Domnului Iisus, sângelul morții trecea prin Egipt. El nu se uita ce e în casa aceea, cât de periculos sunt, sunt izraeliții, câți copii sunt în casa aia, cât de buni au fost. Îngerul morții când trecea în ziua de Pesah, de Paște, pentru că casele izraeliților vedeau un singur lucru, sângele vierului pasare. Era sângele acela care demonstra credincioșie față de Dumnezeu care ceruse acel vier. demonstra ascultare față de Dumnezeu care cerea izraeliților să jertfească acel biel. Și îngerul de sângere nici nu conta cine în casă. Era unul mai rău, unul mai bun, că nu erau puși de biserică, niciunul acolo în Egipt. Dar îngerul acela vedea un singur lucru, sângele bielului. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu nu se va uita la noi cât de mult a păcătuit. Toți au păcătuit, mai mulți sau mai puțin. Și consecința este, sunt morți, în păcate și fără de lege. Dumnezeu va judeca lumea pentru un singur lucru, pentru că n-au crezut. Dumnezeu nu va judeca lumea pentru că oamenii au păcătuit. Dumnezeu înțelege, știe că suntem morți, în păcate, știe că nu avem nicio putere să facem binele. Un mort poate să facă ceva. Un mort este mort. Biblia spune că aceasta este condiția omului, în păcat. Dar El ne aduce la viață, într-o relație cu El, prin această putere de răscumpărare în crucea Domnului Iisus. Și Dumnezeu este acela care va judeca lumea, nu pentru că a păcătuit, ci va judeca lumea pentru că a respins pe Domnul Iisus ca Mântuitor personal. Este Tatăl care nu a dat, n-a pierdut un fiu, ci a pierdut pe singurul fiu pe care l-avea pentru noi. Este Tatăl care, metaforic vorbind, risipește din plin. Noi suntem fii risipitori, cum s-a spus. Risipim din averea Tatălui în fiecare zi. Gândirea noastră, rațiunea noastră este averea lui Dumnezeu. Gândurile noastre trebuie să fie îndreptate spre Dumnezeu, să-L laude pe Dumnezeu. Limba noastră trebuie să-L laude pe Dumnezeu. Întreaga noastră ființă ar trebui să glorifice pe Dumnezeu, pentru că noi suntem, El ne-a creat, El are drept asupra noastră. Este extraordinar, pentru că acesta este dreptul lui Dumnezeu prin creație. De aceea, în lucrul acesta, Dumnezeu va judeca lumea pentru că n-am crezut. În ziua judecății, Dumnezeu va spune, ai avut ocazia să primești pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Dumnezeu nu ne cheamă la o formă, nu ne cheamă la o denominație, nu ne cheamă la niște restricții, nu ne cheamă la niște canoane, Dumnezeu ne cheamă la o relație cu El. Noi avem o relație pierdută cu Dumnezeu. Și relația aceasta de Fiu și Tată se capătă prin Duhul Sfânt care intră în viața noastră când îl primim pe Domnul Iisus. Pentru că suntem deceturiți, pentru că am primit Duhul Sfânt, El ne face să strigăm Abba, adică Tată. Noi nu putem să-i spunem Dumnezeu Tată, decât prin Duhul Sfânt care este în noi. Și Duhul Sfânt intră în inima unui om când Domnul Iisus este Mântuitorul lui personal. Altfel, Biblia spune, voi aveți de Tată pe diavolul, pentru că ne-l ascultați. Oamenii care ascultă și fac răul, îl au ca Tată pe diavolul, nu au nicio relație cu Dumnezeu. De aceea spun, frumusețea acestei pilde și punctul culminant al acestei pilde, și punctul culminant în viața noastră, care schimbă fundamental mai departe derularea evenimentelor, este întâlnirea noastră personală cu Domnul Iisus. Mai devreme sau mai târziu, Evanghelia ne va fi vestită. Mai devreme sau mai târziu, fiecare om va sta față în față cu Evanghelia. Se va pune întrebarea aceasta, ce ai făcut cu Domnul Iisus? Ce să fac cu acesta, care se numește Hristos, spunea Pilat? Ce să fac? Domnul Iisus nu este la discreția noastră, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El este într-adevăr, noi suntem liberi să decidem, să-L alegem, pe acela care umple toate cerurile văzute și nevăzute. Este pocăința, este, nu este o jertfă, este cea mai mare favoare pe care omul o are, să fie fiat în familia lui Dumnezeu, să fie moștenitor împreună cu Domnul Iisus și să spună Tată lui Dumnezeu. Dumnezeu ne aștepte pe toți să fim astfel de oameni care să fim mântuiți prin credința Domnului Iisus. Amin.